blaðsíða 26. Auður kom í rekkjuna hjá Gísla og segir honum frá samræðum þeirra Ásgerðar og biður hann að reiðast sér ekki. Spyr hvort hann sjái einhver góð ráð. Ekki sé ég ráð, segir hann, til að leysa þetta. En ég ásaka þig ekki, því að hér eru örlögin að verki og það kemur fram sem þau hafa ákveðið. Rifjið upp. Hver sagði þetta, við hvern og af hvaða tilefni? Oft stendur illt af kvenna hjali. Annað. Hvað er það sem Þorkell heyrir sem setur hann úr jafnvægi? Til umræðu. Takið eftir því að hér kemur fram að Auður hafi átt í ástarsambandi við Þorgrím goða áður en hún giftist Gísla. Þetta kemur aftur til umræðu síðar í sögunni. Við getum velt fyrir okkur hvers vegna hafi slitnað upp úr því sambandi. Getur það verið ástæðan fyrir því að Þorgrímur goði vill ekki vera fóstbróðir Vésteins? Í þessum kafla kemur enn fram hversu þeir bræður, Gísli og Þorkell eru ólíkir. Hvernig er afstaða þeirra til bústarfanna? Hvað er ólíkt í samskiptum þeirra við eiginkonur sínar? Það var sagt til forna að ef kona sneið og saumaði skyrtu á mann, þá jafngilti það ástarjátningu. Hvaða leiðir farin í dag? Hvað gerir kona sem vill tjá manni ást sína? Saumar á hann skyrtu?